Եթերում է Max Liberty-ն ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Այս տարին համընկել է նաև Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնի հետ։ Օրվա երկու գլխավոր թեմաները մեր կիրակնորյա հատուկ ծրագրում։ Այսօրվա հաղորդման թեմաները նախ համառոտ վերնագրերով։ Անցնող մեկ տարին է ամփոփում ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, հարյուրամյա Սիմա տատի հիշողությունները կոտորածի տարիներից, ժամանակակից գրականության հայտնի անունները ցեղասպանության թեմայով գրված գործերի մասին և Սուրբ Զատկի խորհուրդը։ Այսօր առավոտից բազմահազար հայաստանցիներ, արցախահայեր, սփյուռքահայեր և օտարերկրահյուրեր են այցելում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցելու 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած ավելի քան 1.5 միլիոն հայերի հիշատակին։ Հաղորդման առաջին ռեպորտաժը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտից է։
Թե ձևավորվել յուրաքանչյուր տարի մոտ 10%-ով ավելացնել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն, ինչը լուրջ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ այդ 10%-ի մեջ ներառվում են միայն բնօրինակներ։ Նախորդ տարի թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն հարստացվել է բացառիկ նշանակություն ունեցող արժեքավոր վավերագրերով և թանգարանային միավորներով։ Միավորների մեծ մասը ձեռք է բերվում գնումների միջոցով, ընդ որում նմուշների ընտրման գործընթացը իրենից ներկայացնում է գիտական աշխատանք։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյան.
Ձեռք բերված միավորների մեծ մասը դրանք բացառիկ արժեք ունեն և դրանց ձեռքբերումը պայմանավորված է եղել հետևյալ կարևոր հանգամանքով. Ցանկացած թանգարանային իր միավոր, որ ձեռք է բերվում, մենք այն պատկերացնում ենք ապագայում կազմակերպելիք հայեցակարգային բացառապես նոր հենքի վրա մշակվող թանգարանային ցուցադրության մեջ։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք ապագայում այդ ցուցադրության մեջ զետեղելուց հետո այդ իրը ինչպիսի դեր և նշանակություն է ունենալու, որպեսի նպաստի ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության թեմայի պատկերային ներկայացմանը։
Նորագույն թանգարանային տեխնոլոգիաներ Հայաստանում դեռևս ներդրված չեն, չկան համապատասխան մասնագետներ, այս պատճառով թանգարան ինստիտուտը կարևորում է համագործակցությունները և փորձի փոխանակումները դրսի թանգարանների հետ։ Լավ հարաբերություններ են հաստատվել Բուդապեշտում Հոլոքոստի նորաբաց թանգարանի հետ, ում հրավերով հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցները մեկնում են Բուդապեշտ ու տեղում ծանոթանում թանգարանային նորագույն տեխնոլոգիաներին ու հնարքներին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն արդեն ունի մինչև 2015 թվականը ներառյալ թանգարանային ինստիտուտի կողմից իրականացվելիք միջոցառումների ցանկը, որը հնարավորություն է տալիս ունենալ, այսպես ասած, ռազմավարական ժամանակացույց, թե յուրաքանչյուր տարի որ երկրներում հայոց ցեղասպանության ինչպիսի նմուշներ պետք է ներկայացվեն։ Թանգարանի ռազմավարության մեջ առաջիկա տարիների ընթացքում տեսողական նյութի միջոցով բարձրացնել իազեկումը հայոց ցեղասպանության մասին։ Այս առումով չափազանց կարևորվում են ժամանակավոր ցուցահանդեսները տարբեր երկրներում։ Թանգարան ինստիտուտի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացված հայոց ցեղասպանությունը և սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսով էլ սկիզբ է դրվում այս ռազմավարությանը։
Հիմնական ռազմավարական ուղղություն մեր համար հայոց ցեղասպանության թեման տեսողական նյութի միջոցով մատուցելու և միջազգային իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու առումով հանգում է հետևյալ կարևոր դրույթին։ Մենք ցանկանում ենք ժամանակավոր ցուցադրությունների միջոցով աշխարի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանության թեման ներկայացնել կոնկրետ երկրի և ժողովրդի պատմության և հիշողության համատեքստում։
Oh, 1915 թվականին երիտթուրքերի կողմից իրականացվող կոտորածների մասին տեղեկությունները հասնելով տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչություններին հայտնվել են միջազգային մամուլի էջերին առիթ հանդիսանալով հասարակական մարդասիրական արձագանքի ու բողոքի արտահայտման։ Այս առումով շատ ակտիվ են եղել սկանդինավյան երկրների միսիոներները, դիվանագետներն ու մարդասիրական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Սկանդինավյան միսիոներների աշխատանքներն Օսմանյան կայսրության հայ բնակչությանն օգնելու համար իրականացվել են դանիական, նորվեգական ու շվեդական կանանց առաքելության աշխատողներ կազմակերպության միջոցով։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի այսօրերին շարունակվող հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսի նմուշները վերցված են սկանդինավյան երկրների հասարակական ու պետական գործիչների, գրողների, կամավորների արձագանքների, հայերին օգնություն ցուցաբերած միսիոներուհիներ Մարիա Յակոբսենի, Ալմա Յոհանսոնի, Բոդիլ Բյորնի եւ ուրիշների անձնական իրերից ու հուշերից։ Հայկ Դեմոյան այս տարի ձեռքբերված բացառիկ նմուշների շարքին է դասում միսիոներուհի Բոդիլ Բյորնի արևմտյան Հայաստանում արված լուսանկարները, որոնց բնօրինակները համալրել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հավաքածուն։ Ցուցահանդեսը բացելով Հայկ Դեմոյանը առաջին այցելուներին անձամբ ներկայացրեց ու պատմեց յուրաքանչյուր նմուշի պատմությունն ու նշանակությունը։
Բազմաթիվ վավերագրեր կան այսօրվա սկանդինավյան արխիվներում պահպանվող, որոնք փաստում են ցեղասպանության պատմական եղելությունը եւ դրա անհերկելիությունը։
Կոտորած նանգուտ հայրաթողնա։
Մի ուշագրավ դրվակ կա հատկապես Ադանայի կոտորածից հետո եւ Բալկաններում տեղի ունեցած քրթական վայրագությունների դիպատասխան, երբ որ Ստոկհոլմում 1912 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային 5-7 օլիմպիական խաղերը եւ Օսմանյան կայսրությունը ներկայացեցին երկու հայ մարզիկներ, Վարան Փապազյանին եք տեսնում, ի նշան բողոքի Օսմանյան կայսրության կողմից համատարած իրականացված կոտորածների, կազմակերպիչ կողմը այս օլիմպիական խաղերը հրաժարվեց Թուրքիայի դրոշը տեղադրել մասնակից երկրների շարքում։ Բացառիկ մի օրինակ է միջազգային օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ։ Այստեղ տեսնում եք շվեդիայի ռազմական կծոր Էյնար Ագվիրսենի բնօրինակ գիրքը 42 թվականին։ Այս գիրքի մեջ մի գլուխ կա առանձին, որը կոչվում է «Մեկ ազգի ոչնչացում»։ Եվ ինչ է գրում նա։ Այս ժողովրդի բնաջնջումը փոքր այսօր պետք է համամարտկային կարեկցան կարտնասնի։ Սա անկասկած մի քանի դարերի ընթացքում իրագործված ամենադաժան հարցագործություններից մեկն էր։ Այն մեթոդը, որով լուծվեց հայկական հարցը, անմարտկային էր։ Ես դեռ հիշում եմ Թալյատի դեմքի անամոթ արտահայտությունը, երբ նա ասաց, որ հայկական հարցը լուծվել է։ Ականատեսի վկայություններ եւ հոգեցնցում։ Մենք ցուցադրել ենք նրանց ապրումները, իրենց ուշագրությունը։ 4 միսիոներուհիներին, ովքեր ականատեսը դարան, ովքեր գտնվելով Արևմտյան Հայաստանում, իրենց սեփական աչքերով տեսան այն բոլոր դաժանությունները, եւ նրանց գրվածքներից մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի խորը հոգեկան ցնցում են նրանք ապրել։ Նրանցից շատերը փորձել են ինքնասպանություն գործել։
Իդեպ հայոց ցեղասպանությունը եւ սկանդինավյան արձագանքը ցուցահանդեսը դառնալու է արտագնա ցուցահանդես եւ տարվա ընթացքում բացվելու է նաեւ Օսլոյում, Ստոկհոլմում ու Կոպենհագենում։ Այս տարի ժամանակավոր ցուցադրությունները նախատեսվում նաեւ Փարիզում, Բուենոս Այրեսում ու Լոնդոնում։
Հաջորդ տարի աշխարհագրությունը ավելի ընդլայնվելու։ Կարող եմ ասել, որ 2013-14 թվականին տասնյակ վայրերում աշխարհի մենք ունենալու ենք բազմաբնույթ եւ տարբեր թեմաներով ժամանակավոր ցուցադրություններ։
Հայկ Դեմոյանի խոսքով թանգարանում տարեց տարի ավելանում է ամբողջական հավաքածուների շարքը, այսինքն թանգարանին իպահ են հանձնվում անձնական հավաքածուների ամբողջական շարքեր։
Եվ շատ կարևոր մի հոգեբանական հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել։ Շատերը, եթե երկմտում էին նախկինում, երկմտել էին թե Սփյուռքում, թե Հայաստանի Հանրապետություն, այս կամ այն իրը կամ իրենց ընտանեկան հավաքածուն թանգարանին տալու հարցում, ապա այսօր նրանք գալիս են վստահաբար ասելու, որ մենք ունենք, որ սա այն տեղն է, որտեղ պետք է իպահ տրվի վերջում։
հենց թանգարանի պահոցում հանդիպեցին Աղայանների ընտանիքին, Թերեզա Աղայանին և նրա եղբայրներ Արսեն ու Աշոտ Աղայաններին, ովքեր թանգարանին նվիրեցին ցեղասպանությունը վերապրած իրենց տատի Լուսին Աղայանի անձնական իրերից։
1919 թվականին տատիկս իր երեք երեխաներով գաղթում է Եղեռնոց, գաղթում է Ալեքսանդրապոլ, իսկ Ղարսում ամուսնում և իրենց բարեկամ տղամարդկանց բոլորին հավաքում են թուրքերը և մի շաբաթ պահում են, ոչինչ չեն ասում իրենց։ Հետո տատիկը սպասում է, որ չկա, ասում է գնամ հետաքրքրվեմ, ինչ եղան այս տղամարդիկ։ Ցանկապատի հետևից պապիկս ասում է, որ Լուսին, գիտես, ստեղ խոսակցություն ա գնում, որ մեզ չեն հետ թողնելու, մեզ բոլորիս պիտի վերացնեն։
Թանգարան նյութերի ու նմուշների հոսքն այնքան է շատացել, որ դրանց պահպանման համար տարածքի խնդիրը դարձել է հրատապ, կարիք կա թանգարանային մասնաշենքի մեծացման։ Վիրտուալ տիրույթում, սակայն, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտն այս խնդիրը չունի, շատ է կարևորում այս դաշտում իր ներկայանալիությունը։ Թանգարան ինստիտուտի կայքը հասանելի է 4 լեզուներով, այս տարի նախատեսում են ավելացնել նաև ֆրանսերեն հատված։
Ամենահաճախվողը հայոց ցեղասպանությանը նվիրված բոլոր կայքերի համակարգն, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, այցելությունների քանակը վերջին 4 տարվա ընթացքում սկսած բացման օրվանից արդեն հատել է 400 000-ի սահմանը։ Պատկերացրեք, յուրաքանչյուր տարի Թանգարան ինստիտուտ այցելում է, եթե ապրիլ 24-ին այցելությունները հաշվի չառնենք, 120-ից 150 000, սա միջին թիվն է, որից 70-ից 80-ը օտարազգի այցելություններն են, այցելու զբոսաշրջիկներն են։ Հիմա տեսեք 70-ից 80 000, բայց 400 000 վիրտուալ այցելություններ, այցելությունների վիրտուալ թանգարան, ծանոթացում թանգարանի կայքերի հետ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը ցեղասպանությունը վերապրած Սիմա տատն է, արդեն բոլորել է նրա 106-ամյակը, թեև կոտորածի տարիներին նա 10-ամյա երեխա էր, բայց մինչև այսօր խոսում է Մուսալերի բարբարով, Հասմիկն է պատմում։
Մուսալերցի Սիմա Դանիելի Անտոնյանի անձնագրում ծննդյան ամիս ամսաթվի փոխարեն 0-ներ են։ Միայն արձանագրված է, ծնվել է 1904 թվականին, ծննդավայրը Թուրքիա։ Ապրիլի 14-ին նա բոլորեց 106 տարեկանը։
Այի, ես տարեկանը, ապրում եմ, ինչ արեմ բերես։
Մեկ դարից ավելի ապրած Սիմա տատն արթնանում է Վաղարավոտյան և սենյակի պատին ընկած արևի առաջին շողերով որոշում, թե ժամը քանիսն է, ու օրը սկսում աղոթքով։ Սիմա տատի լույս աշխարհ եկած 7 երեխաներից միայն 3-ն են այսօր կենդանի, ունի 18 թոռ ու 2 ծոր։ Դժվար կյանք ապրած Սիմա մայրիկի երկարակեցության գաղտնիքը ծանր լսողությունն է, շատ բանից տեղյակ չէ, ես էլ չեմ պատմում, թե ինչեր են կատարվում աշխարհում, ասում է նրա միակ խնամակալ կրտսեր աղջիկը, Գայանեն։
Իր երկարակեցության գաղտնիքը նրանն է, որ պապաս իրան շատ լավ պահել է, շատ լավ ապրել են, բայց հետո մահացել է հայրս, դրանից հետո դե ականջը որ չի լսում, շատ բանից տեղյակ էլ չի։ Եթե տեղյակ լինի, ինձ թվում է, որ այդքան ինքը ջերեր ապրի։
Գայանեն մոր հետ Մուսալերան բարբարով է խոսում, մինչ այսօր։
Մամ, պատմե, չուցի գուզի, քեդուդ, մարը, յմյուրի, ֆրանսացակը, օգնուցի գուց, հասուցի Հայաստան։
11 տարեկանում հայոց մեծ եղեռնի ականատեսը դարձած Սիմա տատը աղջկա հորդորով հիշում է իր դատի պատմածը, թե ինչպես են նրա աչքի առաջ երեխաներին սպանել։ Եղեռնի կենդանի վկայի հիշողությունից շատ տեսարաններ ու պատմություններ են ջնջվել ու խամրել։ Այսօրվա պես, սակայն, հիշում է, թե ինչպես էին 1915 թվականին Մուսալերան պաշտպանության օրերին թաքստոցներում թաքնված կանայք ճաշ պատրաստել ու սնունդ մատակարարել տղամարդկանց։ Ֆրանսացիները խոստացան գալ ու փրկել մեզ, ու թորել դիմացանք, նրանք նավերով վերադարձան, պատմում է Սիմա տատը։
ինտեր հրեմա ու կան չեզի գտանին զովուծ գիրախանա։
Ու երբ հարցրեցին, թե ուր տանեն, պատասխանը միանշանակ էր՝ հայրենիք։
Մեր երգիր տարեք մեզ, մեր տաներ մեր հայասան հատում։
Ընտանիքով որոշ ժամանակ ապրել է Լիբանանում, Բեյրութում, 1945 թվականից տեղափոխվել Հայաստան։ Ցեղասպանություն վերապրածների թիվը տարեստարի պակասում է, նրանք Հայաստանում ապրում են սոցիալական ծանր պայմաններում։ Սիմա տատի բնակարան է Խոնավ է, ընտանիքի միակ եկամուտը կենսաթոշակն է, իսկ դրանով ապահովել սնունդ, դեղորայք, կոմունալ վճարումներ անհնար է, ասում է Եղերն վերապրածի միակ խնամակալը։ Ընտանիքին հումանիտար և բժշկական ծրագրերի միջոցով օգնում է Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության սոցաշխատող Արմինե Գյուրգյուլյանի խոսքով պետական աջակցություն չեն ցուցաբերել անգամ գազաֆիկացման հարցում, բազմաթիվ դիմումներ ու նամակներ են գրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մինչև նախագահական։
Դիմեցինք ծրագրին, սոցապ նախարարությունը մերժեց, ասես չափանիշները չի համապատասխան, որպեսզի ընդերկենք ստիպած, դիմեցինք երկրի նախագահին, նորից նամակը ուղղակի ուղղվեց նորից սոցապ նախարարությանը, նորից կրկնակի պատասխան, որ չափանիշներին չի համապատասխան։
Այսինքն աջակցություն։
Ոչ մի ձևով աջակցություն չեղավ։ Ստիպած արդեն հարևաններով կամ բարեկամներով ամեն տեղ ինչ-որ պատկերով գումարներ ձեռք բերվեց, որպեսզի բնականը գազաֆիկացվի։ Որտեղ ձմեռը ստեղ ապրել չէ։ Սարսափելի խոնավ է, սարսափելի ցուրտ
է։ Իր կյանքի երկրորդ հարյուրամյակը ոտք դրած Սիմա տատը ցույց է տալիս իր ձեռագործ աշխատանքները, ասեղնագործ գլխաշորը կապում երկար ալեխարն մազերին ու երկերքում հայրենիքի ու կարոտի մասին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Մաքս Լիբերտին, այսօր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Կարոտի գրականություն արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի կարծիքով սա է մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերի հիմնական բնորոշիչը։ Մինչդեռս գրողի 100 տարի անց ժամանակն է այլ աչքով նայել անցածին, այլ մեկնաբանությամբ անդրադառնալ այս թեմային։
Ամեն մի իրադարձություն ունի գեղարվեստական դերուսաններ, եւ ժամանակ է պահանջում, որպեսզի այդ բոլորը տարանան, այսպես ասած, հեռանալ այդ անմիջական տպավորություններից, անձնականից, որովհետեւ խնդիրը ինձ թվում է ցեղասպանության դա ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանից գաղթականների գաղթացնելու սերունդներին վերաբերում, այլ ամբողջ Հայաստանն է վերաբերում, որը այսօր թերևս բավարար չի, որովհետև այս անցածին 26 տարիներ շատ մոտ խնդիրներ են բերել։
Բանաստեղծ Հուսի Կարան համոզված է, որ եթե ժամանակին ճանաչվեր ու դատապարտվեր ցեղասպանությունը, հայ գրականության մեջ այս թեման միանգամայն այլ կերպ կշոշափվեր։
Բայց քանի որ ոչ մի դատապարտվեց, խորհրդային միության ժողովն ինչպես դիտենք մոռացությանը տրվում հայոց ցեղասպանությունը, ստիպված է իմեր շատ տաղանդավոր հեղինակներ, հանճարեղ հեղինակներ նորից թեման բարձրացնել այլ կերպ, թե ինչպես են մոտել, ինչպես են ջարդել, ինչ է տեղի ունեցել, որպեսզի հիշեցնեին մարդկանց։
Բանաստեղծի կարծիքով սրա պատճառով գրական շատ գործեր գեղարվեստականության առումով ուղղակի տանուլ տվեցին, թողնելով միայն ողբ դաժան տեսարանների նկարագրությունը։ Երիտասարդ արձակագիր Արամ Պաչյանը շարունակելով միտքը ընդգծում է, թե մինչ օրս ցեղասպանության թեմայով ստեղծված գործերը ավելի շատ փաստական վավերագրություն են, բայց ոչ գեղարվեստական ստեղծագործություններ։
Երբ որ մի ժողովրդին զրկում են իր պաշտոնական հայրենիքից եւ ծերավորում է սփյուռքը,
ու անհայտենիք մի տարածքում ստեղծել գրականություն ու մտածել գեղարվեստականության մասին, որին բացքի մի քիչ դժվար է։ Եվ այստեղ ինչ որ ստեղծվել է ցեղասպանության մասին անցյալում, դա զուտ իմ կարծիքով ինֆորմացիոն բնույթ էր կրում, ավելի շատ վավերագրություն։ Եվ այս դեպքում իհարկե գեղարվեստականությունը որպես այդպիսին իմ կարծիքով շատ է կաղել և առաջ եկել վավերագրության ավելի շատ ոճը, որը որ պարտադրում էր ժամանակը։
Գրականության խնդիրները նոր են, ասում է Վահագն Գրիգորյանը, շեշտելով, որ Թուրքիայի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելուց զատ ժամանակն է գրականություն բերել ցեղասպանության մեղսակիցներին։
Մենք շարունակ Թուրքիային ասենք մեղադրում ենք, ես խորց արել եմ արդեն նաև վերել աշխարհի հիմնականում Եվրոպային հասարերաբերվում, Եվրոպայի մասնակցությունը ցեղասպանության։ Գերմանիային գրեթե կարելի ասել ուղակի, որովհետև Գերմանիան դինելով դաշնակից պետություն, նույնն էլ կարելի ասել Ռուսաստանին, Անգլիային, Ֆրանսիային, այս երեք խոշոր երկրներին։ Մեր գեղարվեստական գրականությունը պետք է աշխատի, որ եվրոպական հասարակությունը ոչ թե իրեն զգա, նա իսկապես իրեն զգում ինչ-որ մարդասերի դերում, որ այս հարցը երբեմն արձարծվում, այլ որ իրենք մեղսակից են սրան։
Հուսիկ Արայի վերջին առավոտ պոեմն ավարտվում է տեսարանով, երբ թուրք երիտասարդը ծաղիկ է դնում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Երկխոսության թուրքերի կողմից քայլ անելու թեման ըստ բանաստեղծի ժամանակակից գրականության ասելիքը պիտի դառնա։
Այսօրվա երիտասարդությունը այլևս չի կարդալու անցյալում ստեղծված շատ բարձր գրական արժեքներ, որոնք բարձր գրական արժեքներ են և ցեղասպանության թեման ինչու՞։
Արամ Պաչյանը դեռ չի անդրադարձել ցեղասպանության թեմային։ Երիտասարդ գրողն ասում է, որ իր սերնդակիցների համար ամենադժվարն է գրականություն բերել պատմությունը։
Պատկերացրեք, մենք հիշողության գրողներն ենք, մենք արդեն 5-րդ կամ 6-րդ սերունդն ենք, որնա պապիկս պատմում էր, որ իրենք իր պապը Էրզրումից է եկել, և այդ Սևքար գյուղից, և ես պատկերացրեք, որ իմ երևակայության մեջ եմ, միայն հիմա պատկերացնում եմ Սևքար գյուղը, որ իրենք այնտեղ զիթանք են ունեցել և ձեթ են արտադրել փոքրիկ գործարան են ունեցել, և ես սա մենակ իմ երևակայության մեջ եմ պատկերացնում, եթե ես ինչ-որ բան ստեղծեմ, դա կլինի հորինվածք, որը որ պատմել ասենք իմ պապիկը, և այս արդեն լրիվ ուրիշ կերպ կարտացոլվի երիտասարդների կողմից, որտեղ գրականության տենդեսները աշխարհում շատ են փոխվում, պետք է այլ կերպ իմ կարծիքով ներկայացնել, այլ կերպ ցույց տալ այդ ամեն ինչը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ անդրադառնանք այսօր նշվող Քրիստոսի հարության Սուրբ Զատկի տոնին, անին քահանայի օգնությամբ ներկայացնում է տոնի խորհուրդը։
Ինչու եք ողջին մերելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Սրանք խոսքեր են Աստվածաշնչից, այսպես հարության լուրը կանայք ավետեցին առաքյալներին, ինչից հետո Հիսուսը երևաց նրանց։ Սուրբ հարության տոնը կամ զատիկը շարժական տոն է, տոնը կոչվում է նաև զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը թե հին և թե նոր կտակարաններում համարվում է մեծագույն տոներից մեկը։ Զրուցակիցը Ստեր Շմավոն Քահանաղևոնդյանն է։
Ինչու է զատիկ կոչվում, որովհետև զատիկ բառը զատվել բառից է առաջացել։ Եվ ժամանակին հրեաները, երբ որ Եգիպտոսի գերությունից ազատվեցին, պատգամ եղավ Աստծուց, որ յուրաքանչյուր հրեա ընտանիք պետք է գարմորթի, և այդ գարան առնով իր տան շեմը նշի, որովհետև Աստծո հրեշտակը պետք է շրջեր գիշերը և Եգիպտոսի բոլոր անդրանիկ զավակներին կոտորեր, և որպեսզի հրեա ազգի անդրանիկները չկոտորվեն, այդ զատող նշանը դրվեց, և իրենք զատվեցին Եգիպտոսից և ելան այդ ամենի շնորհիվ, և գարը դարձավ իրենց համար փրկության միջոց, և ամեն տարի հրեաները նշում են այդ զատիկը, հրեական տոնը, և Քրիստոսի հարությունն էլ համընկավ հենց այդ տոնի հետ հրեական։ Այդ իսկ պատճառով այն կոչվում է զատիկ նաև ժողովրդական լեզվով, որը որ այս պարագայում զատում է նշանակում գերությունից, մեղքի գերությունից։
Հիսուսի
Հունիսի հարության տոնին նախորդող շաբաթը հայ առաքելական եկեղեցին կոչում է ավակ շաբաթ։ Ավակ շաբաթվա յուրաքանչյուր օր ունի իր խորհուրդը։ Ավակ շաբաթ օրը մատուցում է ջրաքալույցի պատարագ, որից հետո պահք պահողները դուրս են գալիս պահքից և սկսում են զատկական տոնակատարությունները։
Շաբաթ օրը արդեն երեկոյան ճրակալույցի պատարագն է, որով պահք ավարտվում է եւ ավետի սրսում տրվում բոլոր հավատացյալներին Քրիստոս հարյավ իմերելոց, եւ արդեն այդ օրը երեկոյան յուրաքանչյուրը կարող է հաղորդություն ստանալ եւ ընդունել Քրիստոսի կենարար մարմինն ու արյունը եւ գնալ տուն տանելով եկեղեցուց կրակ, որը որ Քրիստոսի լույսն է խորհրդանշում, նաեւ տանը զատկական այդ ընթրիքին նստելու եւ մասնակցելու, եւ նաեւ զատիկը շարունակում հաջորդ օրը, որովհետեւ յուրաքանչյուր օր իր մեջ երկու օր է պարունակում, եկեղեցական երկու օր է պարունակում մեր կոչվածի մեկ օրվա մեջ։
Զատիկի տոնական սեղանի կարևորագույն մասը կարմիր ներկված ձվերն են։ Ձուն համարվում է հարության և նոր կյանքի սկզբնավորման խորհրդանիշ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է խաչված Հիսուսի արյունը, որ թափվեց մարդկանց փրկության համար։ Ընդունված է համարել, որ ձվի կեղևը նման է երկնքին, թաղանթը օդին, սպիտակուցը ջրին, դեղնուսն էլ երկիրն է, իսկ ներկված կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը։
Տանը գցում են տոնական սեղան, որի գլխավոր տեղագրավում են ներկած հավքիտները, կարմիր գույն ներկած հավքիտները, որոնք որ ունեն խորհուրդ։ Տաթևացին ասում է, որ հավքիտը իր դեղնուցով, սպիտակուցով և կճեպով խորհրդանշում է երկիր մոլորակը, որի համար Քրիստոս իր արյունը թափեց, և մենք դա կատարելով հիշատակումն ենք անում և նյութապես ընդունում ենք մեր բնականից և մեր հոգիներից ներս այն իրողությունը, որ Քրիստոս մեր յուրաքանչյուրիս համար իր արյունը թափել է։ Որ զատկական հավքիտներ նաև ներկում են կանաչ կապույտ, ինչ-որ տարբեր գույներ, բայց չեմ մտածում, որ դրա մեջ արդեն խորհուրդը կմնա, խորհուրդը պարունակվում է կարմիր գույներված հավքիտի մեջ, որովհետև
Մամոն Քահանաղևոնդյանն ասում է, որ ճոխ տոնական սեղանից զատ մարդիկ պետք է կարևորեն Սուրբ Հարության հոգևոր իմաստը։
Նախևառաջ մարդու մեջ պետք է այդ ցնծություն և հավատքը լինի Քրիստոսի նկատմամբ։ Երբ որ հավատքն ես Քրիստոսի նկատմամբ, ապա նաև այդ հարությունը, որ Քրիստոսի հետ է, հա, դեղնած այդ իրողությունը, քեզ նույնպես ուրախություն պետք է պարգևի, պիտի քրիստոնյան ուրախ լինի։ Պարզապես ինքը անկեղծ պետք է ուրախանա, պիտի ցնծա, որովհետև իր տերը Հիսուս Քրիստոս հարություն արավ, իր հոգին փրկվեց Քրիստոսի թափած արյունով։ Այո, կարող է այդ ուրախություն սեղանի շուրջը շարունակվել, բայց միայն սեղանը չպիտի լինի, պիտի մարդ փորձի ավելի հոգևորին դառնա։
Թե ինչ պետք է դնել զատիկին սեղանին ու ինչու է պետք ներկել ձուն, ինձ հանդիպած երիտասարդները գիտեին, բայց թե ինչ հոգևոր խորհուրդ ունի հարության տոնը, նրանցից քչերը նշեցին։
Կուզեի, որ մեր մոտ զատիկը իսկապես մեծ շուկով ու բարձր մակարդակով նշվեր։ Ձուներ գրե, թե ձունը որպես երկիրն է, այդ միջուկը դեղնուցի երկիրը, ամպերը այդ սպիտակուցը և կարմիր կեղևը Քրիստոսի արյունը, Հիսուսի արյունը, որով նա մակրեց մեր մեղքերը։
Դե ինչպես մյուսները, մենք էլ ձու ենք խաշում, կանաչ եղեն ենք տապակում։
Մնացած պարագաները, որոնք զատիկին են արարել, մենք հենց նոր եկեղեցից են գալիս, շատ ուրախացանք, որ համընկավ մեր գնալ զատիկի օրվա հետ։
Այն հոգևոր առումով ինքնին խորհուրդ է։
Միգուցե գիտեմ, բայց ես պահին չեմ հիշում։
Քրիստոս հարյավի մերելոց,
պատասխանը օրինալ է հարությունը Քրիստոսի։
Մավոն Քահանաղևոնդյանը շեշտեց, որ եկեղեցին հարության տոնին հաջորդող օրն է հայտարարել մերելոց։
Զատկի հաջորդ օրը մերելոց օրն է։ Հիշատակություն բոլոր հանգուցյալների, յուրաքանչյուր արդեն այդ օրը ազատ է գնալ գերեզմաններ և այցելել իրենց ննջեցյալներին։ Հին նոր ննջեցյալ գույություն չունի, չի կարելի այցելել գերեզմաններ ննջեցյալներին զատկի օրը, որովհետև դա մեծ տաղավար գեղեցիկ տոն է և մեղքի այդ օրը գերեզման գնալ և այնտեղ լաց ու կոծ անելը։
Հարության տոնին հավատացյալները միմյանց ողջունում են Քրիստոս հարյավի մերելոց ավետիսով, պատասխանն է օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Անիտա Դվսան, Մաքս Լիբերտին։
Այսօր այսքանը մեզ հարկացված եթերաժամը սպարվեց, հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։